Assalomu alaykum. Suhbatimiz nomini eshitib hayron bo'lgandirsiz. Aslida bu hikoya Romeo va Julietta haqida emas, bir qiz haqida. Nega suhbat nomini bunday ataganimizni keyinroq bilib olasiz. Men bu qizni aniqrog'i bu ayolni juda yaxshi taniyman. U bilan bir necha marta suhbatlashganmiz-ku, biroq men erkak, u ayol kishi bo'lgani uchun dildan suhbatlashmaganmiz. Bir kuni o'sha ayol haqida bir qiziq voqeani eshitib qoldim. Bu voqea meni Xudo haqida yana bir marta o'ylashga va Xudoning qanchalik g'amxo'rligiga shohid bo'lishimga sabab bo'ldi. Biz ibodatlarimizga o'zimiz istaganimizdek javob olmasak, Xudodan xafa bo'lamiz. Ba'zilar hatto Xudodan uzoqlashib ham ketadi. Bu juda achinarli holat. Ammo Xudoga shukurki, u qiz Xudodan uzoqlashmabdi. Keling, nima bo'lganini boshidan aytib bera qolay.
Bundan 15 yillar avval endigina 18ga to'lgan go'zal qiz bir yigitni sevib qoladi. U yigit hamma qizlarning aqlini olar darajada ko'rkam, baland bo'yli, gapga chechan ekan. Uning atrofida har kuni qizlar parvona ekan. Institutdagilar bu yigitni Romeo deb atashar ekan. Qiz yigitni sevib qolgach, uni obdon o'rganibdi. Uning xarakterini, yurish-turishlarini, ota-onasi va qayerdan kelganligini surishtiribdi. Undan hech bir ayib topa olmabdi. U xuddi o'zi orzu qilganidek yigit edi. Shundan so'ng Xudodan o'sha yigitning qalbini zabt etishiga yordam berishini so'rab iltijo qilibdi. Pinxona sevib to'qishni tugatguniga qadar ibodat qilib yuraveribdi. Ammo Xudo javob bermabdi. Bir kuni boshqa bir yigit unga ko'nglini ochibdi. Bu yigit Romeochalik ko'rkam bo'lmasa-da qizni astoydil sevar ekan.
U uzoq vaqt ikkinchi yigitga rozilik bermay o'ylanib yuraveribdi. Oxiri opasining maslahatiga ko'nib, o'sha yigitga rozilik beribdi. Turmush qurishgach, turmush o'rtog'ining qanchalik mehribon, mehnatkash, halol insonligiga amin bo'lib, uni borgan sari sevib qola boshlabdi. Asta-sekin Xudodan arazlaganlari ham unutib bo'libdi. Ular eng yaxshi oila bo'lishibdi. U mehribon ota, mehribon turmush o'rtoq va ajoyib odam ekan. Xudo unga shunday yigitni ro'baro qilganiga shukr qilibdi. Biroq ba'zan Romeoni eslab, unga turmushga chiqqanimda hayotim qanday bo'lardi deya o'ylanib qolarkan. Bir kuni qahramonimiz kursdoshlaridan birini uchratib qolibdi. Gapdan gap chiqib, eri o'sha Romeo ekanini aytib, rosa yozg'iribdi. Kursdoshining aytishicha, hozir uning tashqi ko'rkamligidan asar ham qolmaganmish.
Turmushlaridan keyin ham quyilmay, rosa boshqa ayollarga ilakishib yuraverib, keyin esa ichkilikka berilib, hozir kasalxonada yotganmish. Shu yillar orasida rosa 20 yilga qarab ketibdi. Ayol uyiga qaytar ekan, Xudoga mingdan ming shukronalar aytibdi. Uni o'sha paytda katta baxtsizlikdan qutqarib qolgani uchun minnatdorchilik bildiribdi. O'shanda Xudodan arazlaganiga uyalibdi. Xudo uni to'g'ri yo'lga boshqarganini, hayotini do'zax azoblaridan qutqarib qolganini anglabdi. Xudo hech qachon bizning fikrlarimiz bo'yicha ish ko'rmaydi. Uning o'z rejalari va o'z maqsadlari bor. Ba'zida Xudo ibodatingizga javob bermayotgan bo'lsa, hatto bu Xudoning irodasiga ko'ra deb o'ylasangiz ham, bundan aslo ko'nglingizni cho'ktirmang. Bu faqat sizning foydangizga bo'ladi.